gandrīz pusē Eiropas lidostu nes zaudējumus. Kādēļ tā? Pirmkārt, to ir par daudz, un to ietekmes zonas pārklājas, kā rezultātā pasažieru visām lidostām vienkārši nepietiek. Otrkārt, apkalpojot mazāk pasažieru skaitu, ir grūtāk nopelnīt. Šos zaudējumus bieži viens sedz valsts, tā kropļojot konkurenci un neliederīgi tērējot sabiedrības līdzekļus, lai nodrošinātu, ka visā Eiropā mazās lidostas tiek atbalstītas vadoties pēc vieniem kritērijiem, Eiropas komisija ir nākusi klajā ar jauniem norādījumiem, kā mazās lidostas var tikt pie publiskā finansējuma. Skaidro Eiropas konkurences komisārs Joaquins Almunia.
Valsts līdzekļi ir jāizmanto, lai radītu papildus transporta jaudas tur, kur tas ir nepieciešams. Valsts līdzekļi nedrīkst tikt izmantot, lai atbalstītu pārklāšanos ar jau esošajām lidostām, vai lai radītu lieku pasažieru pārvadāšanas jaudu. Mēs gribam izvairīties no nekonkurēt spējīgu lidostu atbalstīšanas un neizmantot lidostu celšanas.
Lielākā daļa no Eiropas lidostām ir mazas. Eiropas komisija aplēsus, ka 60% no lidostām apkalpo gadā mazāk nekā miljonu pasažieru. Protams, lielākā tiesa pasažieru Eiropā ceļo izmantojot lielās lidostas. Lielākās no tām Heathrow's lidosts Londonā apvienotajā karalistē, kas pērn apkalpojas vairāk nekā 70 miljonus pasažieru. Charles de Gaulle lidosta Parīzē, Francijā un Frankfurts lidosta Vācijā abas apkalpojušas apmēram 60 miljonus pasažieru. Lidostā Rīga pērn pārvadāt gadrīz 5 miljonu pasažieru. Arī tas, ko var un ko nevar darīt valsts atbalstot savas lidostas, būs atkarīgs no apkalpoto pasažieru skaita.
Lidostām, kuras apkalpo mazāk nekā 3 miljonus pasažieru gadā, atbalsta norādījumi paredz pārejas periodu 10 gadus, kur laikā atbalsts ikdienas operācijām tiks samazināts līdz izzudīs. Ir lidostas, kas spēlē pozitīvu un vitālu lomu savienojot Eiropas reģionus, bet ir pārāk mazas, lai nestu peļņu. Šie iemesli dēļ atteikšanās no atbalsta ikdienas darbības nodrošināšanai neatieksies uz lidostām, kas apkalpo mazāk nekā 700 tūkstošus pasažieru gadā.
Eiropas komisija paredz arī to, ka atbalsta investīcijām lidostas varēs saņemt tikai, ja pierādīs, ka tām pietrūkst kapacitātes. Vienkāršos arī to, kā saņemt valsts atbalstu, lai uzsāktu jaunus maršrutus. Paredzēts, ka sākot jaunu lidojumu maršrutu, iespējams būs tik pie 50% atlaides lidostas maksājumiem 3 gadu periodā. Jāatgādina, ka tieši lidostas atlaides avio kompānijām Rīgā ir daudz konfliktu avots. Dāsnas atlaides izmantoja Ryanair un Air Baltic, kā rezultātā, piemēram, Viļņas tiesa uzskatīja, ka šīs atlaides Air Baltic esot bijušas centiens sagraut Lietuvas nacionālo avio kompāniju Flylal un radījuši tai 40 miljonu latu zaudējumus. Arī pārējā Eiropā mazajām lidostām tiek pārmests, ka tās izmanto valsts atbalstu, lai reāli uzlabot dzīvi lēto cenu avio kompānijām. Savukārt Latvijā uz valsts atbalsts ir vairākas mazās lidostas. Viena no tām Liepāja pirms kādu laiku nodrošināja regulārus lidojumus no Rīgas uz Maskavu, bet šobrīd tieši neizdevīguma dēļ regulāri lidojumi nenotiek. Mazas lidostas Latvijā ir arī piemēram Ventspilī, Tukumā un Daugavpilī. Bez atbalsta mazajās lidostās dzīvības nebūs, atzīst Daina Kriviņa, Daugavpils domas attīstības departamenta vadītāja.
Lai izveidotu reģionālo lidostu, ir nepieciešamas pietiekoši lielas investīcijas, tāpēc tas ir iespējams, vai nu, ja šis finansējums ir pieejams pašvaldībai ar struktūra fondu palīdzību, vai tiek sniegts arī valsts atbalsts un arī pašvaldība līdzfinansētu. Un reģionālās lidostas nav iezīmētas kā prioritārie objekti nacionālā attīstības plānā, un jā, finansējums nav paredzēts.
Pašlaik Daugavpilī cer uz investīcijām, vienalga no privātā vai no publiskā sektora. Bet kā šīs atbalsta izmaiņas ietekmēs patērētājus? Biļetes varētu kļūt dārgāks, bet Eiropas komisija mierina. Aprēķināts, ka cena avio biļetēm varētu pieaugt tikai par apmēram 3 eiro. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.